Island er lýðræði. Núna er lýðræði á Íslandi. Ísland er lýðveldi. Það er Alþingi og forseti. Alþingi er í Reykjavík. En einu sinni var Ísland konungsríki. Fyrst var norskur kóngur á Íslandi, svo var danskur kóngur á Íslandi. Ísland er búið að vera lýðveldi síðan árið 1944.